Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo. Elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi, ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6220 en Havano, Kubo. Tiu ci estas Radio Havano, Kubo, via amica vocio quiu trairas la mondum. Caregi auscultantoi, la skipo de la Esperanto redaxio el core vin dankas pro via fidela contribuo cae raportoi. Ni bonvenigas vin en la dimanche al sendo de la dexesa de octobro 2022. Kiel kutime, ni skipo bonvenigas vin kun amica mesaggio el Havano. Krome, ni renovigas nian peton akompani kaj subteni nien el sendoen per raportoi, sugestoi kaj komentoi. Ni invitas vin sedvi nin en la sociaj retoj, Facebooko kaj en nia kanalo ĉe Telegram. Vi povas nin auskulti realaude ĉe nia retpaĝo www.radiohzo.cu/eo kaj ankaŭ ĉe la YouTube kanalo de Mario Ruiz Carel kaj ĉe la portalo studio de Roberto Port. Akompanu nin dum la venontaj 20 minutoj. Kiu cele taŭgas militoj kaj ekspluatado? Ili alportas nur malsaton, mizeron kaj median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Karaj aŭskultantoj, laŭ peto de nia kara amiko Suso Moinos el Hispanio, ni proponas al vi kelkajn artikolojn por proximivin la enhavo de la nova codo de familioi kiu estis aprobita en Kubo la pasintan 12 de septembro pere de popola referendumo. Gi estas el rezulto de longa proceso de kun creado inter specialistoj de diversaj fakoj. Poste gi trapasis consulto proceson popolan, kaj fine la versio 12 estis debatita kaj aprobita de la parlamento, kiu nun la fina versio estis proponita al referendumo. Temis ja pri 12 versioj de tiu projekto. Kaj finfine la aprobo okazis per 67% de la voĉdonoj. Certe, preskaŭ ĉiuj temoj rilataj al la substancaj ŝanĝoj, kiu en ĉi tiu kodo havas rilate al antaŭa kodo, kiu apartenis al la jaro 1970, estis tuŝitaj en diversaj forumoj ĉe la amaskomunikiloj nialande, sed hodiaŭ ni volas pritrakti kelkajn aspektojn, kiuj rekte rilatas ekzemple al la familia ekonomio, rajtoj kaj devoj, kiujn ekonomie ni akiras kun la nova leĝo. Ekzemple, kun la nova kodo, la adoptebleĉoj estas pli grandigitaj, kaj ĝi emfazas la bezonon de infanoj kaj adoleskantoj, kaj ilian rajton havi familion kia ajn ĝia formo de organizo, kiu provizas amon, protekton, sekurecon kaj zorgon. Pri la temo, doktorino Yamila González, ankaŭ membro de la redakta teamo de la koncerna leĝo, skribis: la adopto de infanoj kaj adoleskantoj, ĝia reguligo en la nova kodo de familioj, kie mencias ke inter la kondiĉoj postulataj al tiuj, kiuj intencas adopti infanon, kune kun la devo esti atinginta 12 jarojn, tio estas la adoptonto, ili devas ankaŭ esti en ekonomiaj kondiĉoj por kovri la bezonojn de la adoptota infano. Tiu postulo aperas en la artikolo 10, subsecio B, kaj konsistas en tio, ke la adoptanto devas esti kapabla kontentigi la ekonomiajn bezonojn de la adoptito, garantii al li aŭ ŝi la bazajn kondiĉojn esencajn por evoluo kaj certigi ilian sanon, edukadon kaj ĝeneralan bonfarton. Tio estas konservi tiun navon aŭ navinon, kiu estas adoptita, ne signifas esceptajn kondiĉojn, sed surbaze de la kondiĉoj kiun havas nia lando, temas pri la bazaj kondiĉoj por ke infano povus plene disvolviĝi. Koncerne al protekto de geavoj, al kiuj oni delegas respondecon por siaj nepoj kaj nepinoj en la okazo ke ili nur ricevas pension aŭ ne ricevas ĝin, la kodo donas juran protekton por ke ĉi tiu zorgo realiĝu en la plej bonaj kondiĉoj, ĉar ĝi konsideras ekzemple la figuron de la pridelego de gepatra respondeco. Do, pri tiu ĉi temo, kiu ja estas ampleksa en la nova kodo de familioj, ni revenos en venontaj elsendoj por konatigi vin kun tiu ĉi nova normo, kiu de nun regas la familian vivon en Kubo, donante al ĝi pli da rajtoj kaj ebloj por bona evoluo.
Kubo, lando de paco kaj amikeco. Ni estas Radio Havano Kubo, ĉiam solidara al la popoloj de la mondo.
Caraj geaŭskultantoj, jen alia temo tre aktuala koncerne al nia lando kaj fakte ankaŭ al la internaciaj rilatoj. Dum tiuj ĉi tagoj, kiam la mondo alfrontas plurajn defiojn kaj eĉ minacojn de nukleaj armiloj, Kubo rememoras la historiajn eventojn kiuj provokis la nomatan krizon de oktobro en la jaro 1962, ĝuste de antaŭ 6 jardekoj. Tiu krizo, nomata ankaŭ krizo de la misiloj, estis antaŭita de kaŝita ago de la Centra Agentejo de Inteligencio de la Norda Lando kontraŭ Kubo. Temis pri operacio kies nomo estis Mangosta. Ĝi provokis diplomatian konflikton inter la eksa Soveta Unio, Usono kaj Kubo. Tiuj eventoj implikis nukleajn armilojn nur 3 jarojn post la revolucia venko. Do ne temis pri nur dek tri krizaj tagoj, kiel diris siatempe la usona advokato Robert Kennedy en sia libro pri tiuj faktoj. Laŭ la kuba historiisto Elier Ramírez, la krizo en Kubo ekis multe pli frue. En batalo por supervivado fronte al la diversaj atakoj provokitaj de la usona operacio Mangosta, kiu estis la plej granda desegnita de la norda lando en tiu epoko. La plano enhavis en metodojn de milito psikologia, sabotoj kaj diplomatia izoligo. Kubo estis forigita de la organizo de Amerikaj Ŝtatoj, kaj aldone al tio la prezidento Kennedy subscribis en februaro de tiu sama jaro la proclamon Trikvar-Kvarsep, per kiu li oficialigis la politikon de ekonomia, komerca kaj financa sieĝo kontraŭ Kubo. Tiu ampleksa ofensivo celis rektan invadon flanke de la usonaj trupoj en oktobro de tiu sama jaro. Tial la propono de la soveta gvidanto Nikita Hruŝĉov instali raketojn en kelkaj pozicioj de la insulo estis akceptita. Fidel klarigis plurfoje, ke Kubo estis kerna faktoro ofte forgesita. Kaj li aldonis, ke la instalo de la misiloj obeis al solidareco kaj etiko de Kubo, pro tio ke la socialisma bloko subtenis ĝin plursense, kaj indis kontribui al la strategia bilanco. Poste ekestis kontraŭdiroj inter la gvidantoj de Kubo kaj Sovetunio rilate al la diversaj manieroj entrepreni kaj prezenti la aferon. Fidel konsideris, ke ĝi devus esti publika ago, ĉar la insulo rajtas sin defendi. Li eĉ prezentis siajn zorgojn pri ebla malkaŝo de la misiloj eĉ antaŭ ol esti aktivaj, kiel ja okazis. Je la fino, ambaŭ potencoj dialogis kaj interkonsentis retiri la raketojn. La kubaj vidantoj tion sciis nur per diskonigo de Radio Moskvo, kaj tuj Fidel esprimis sian malkontenton pro la ekskludo de la insulo dum la negoca proceso kaj la manko de garantioj kaj valideco de la paroloj de Kennedy. La rezulto estas, ke oni perdis la solan ŝancon solvi la kernon de la konflikto, ĉar multaj el la postuloj ankoraŭ hodiaŭ restas neplenumitaj. Tio estas la subfosado kontraŭ la insulo, la invadoj maraj kaj aeraj, la trudata militbazo kontraŭleĝa en Guantánamo, kaj evidente la persisto de la usona blokado kiel ponardo en la gorĝo de la kuba popolo. Caraj aŭskultantoj, dum la pasinta semajno fino okazis la unua sesio de Amo Seminario 92 en Kubo.
Pensu, kion ni povas fari kiel esperantistoj, se ni ne havus la asocion. Dum multaj jaroj, homoj en Kubo, dum la sesdekaj kaj sepdekaj jaroj, komence de la sesdekaj, forte strebis por la fondo de Kuba Esperanto-Asocio. Nun ni jam havas la domon, ni havas la strukturon, kaj mankas al ni fortoj. Ni devas venigi homojn al tiu domo, al tiu strukturo. Kaj tio estas la tasko de la plej grava parto de nia asocio, la instruisto.
La Esperanto-domo de Kuba Esperanto-Asocio, ĉi tie en Havano, bonvenigis la partoprenintojn de diversaj municipoj de Havano kaj ankaŭ de la centra provinco Villa Clara. Temis pri entute 10 geesperantistoj. Sub la temo ĝenerala pri restarto de la landa movado, oni pritraktis la instruadon, la lernometodojn kaj aliaj temoj de la instrua fako, plus informado kaj varbado en la komputika erao kaj kelkaj organizaj demandoj. Do, jen la vortoj de Arianna, unu el la trejnistoj de tiu ĉi sesio.
Saluton, kare geaŭskultantoj, hodiaŭ mi volas iomete prikomenti al vi rilate al la 92a Avamo Seminario, kiu okazis en la nacia sidejo de Kuba Esperanto-Asocio la pasinta sepa kaj oka de oktobro. kie partoprenis kelkaj kubaj esperantistoj por trejniĝi rilate al diversaj interesaj kaj ege gravaj temoj por nia socio, speciale por nia landa socio, sed ankaŭ por ni mem persone kiel esperantistoj por nia ĉiutaga aktivado en la Esperanto-movado, ĉefe en la movado de Kuba Esperanto-socio. Mi estis unu el la trejnistoj. Estis vere bona ebleco, kiun mi havis danke plian fojon al Kuba Esperanto-asocio, ĉar estis spaco ne nur por kundividi kun aliaj esperantistoj miaj propraj, do miaj personaj kaj ankaŭ profesiaj spertoj rilate ĉefe al la mastrumado de sociaj retoj, de informenhavoj en retejoj, sed ankaŭ por kundividi kun aliaj esperantistoj pri liaj propraj spertoj en la sociaj retoj, pri ilia graveco kaj ankaŭ pri la graveco diskonigi nian esperantan agadon en tiuj teknologiaj spacoj, kiujn ni havas nun ankaŭ por disvastigi nian lingvon. Mi estis ege emocia vidi kiel la esperantistoj povis kundividi, interparoli, interŝanĝi pri tiuj temoj, kie la partoprenantoj ankaŭ povis transdoni conoin al ni la trainisto, y mi pensas que tiu estas ankaŭ unu el la ĉefaj atingoj de la seminario, de la naŭdekdua amo seminario, que ne nur la trainistoj estis kapablis transdoni conoin al aliaj esperantistoj, sed ankaŭ povis akiri iliajn conoin, havi sugestoin, havi komentojn pri tiuj temoj kaj ankaŭ havi sian vizion de Kuba Esperanto-asocio, de la agado de Kuba Esperanto-asocio kaj ankaŭ de la internacia agado ĝenerale. Estis vere interesa sperto, vere bonkvalita organizado de la amoseminario. Mi ankaŭ dankas al UEA pro ilia subteno kai pro daure havi tiun ĉi spacojn por interŝanĝi, por lerni, por praktiki la internacian, nian internacian lingvon. Mi ege dankas, estis vere bonkvalita, mi estis tre forte impresita kiel mi mem, kiel esperantistino kai kiel trainisto povis tiel amuse interŝanĝi kun la homoj kai samtempe ni komune lerni.
Mi trovis amikojn, mi trovis gefratojn, mi trovis tiom da manoj, mi trovis amidianojn, mi trovis amikojn, mi trovis gefratojn, mi trovis tion da manoi, mi trovis amidianoi, amicoi. Kiui marchas tra la sama voio, cum verda estelo en la mano, gefratoi. Batalantai por la sama celo, malfermas pordon alla homaro. Mi trovis amicoi, mi trovis gefratoi, mi trovis tion da manoi, mi trovis amidianoi, mi trovis amicoi, mi trovis gefratoi, mi trovis tion da manoi, mi trovis amidianoi, mi trovis belega in bordo in ili estas kiel colomboi. Portas mesagion al la homaro, mi trovis, kiel saluti al la mondo esperante, la comprenigion del homaro. Mi trovis amicoi, mi trovis gefratoi, mi trovis tion da manoi, mi trovis amidianoi, mi trovis amicoi, mi trovis gefratoi, mi trovis tion da manoi, mi trovis amidianoi, mi trovis kiel saluti alla mondo esperante la comprenigion del homaro. Mi trovis belega in vorto in ili estas kiel colomboi portas mesagion alla homaro. Mi trovis amicoi, mi trovis gefratoi, mi trovis tion da manoi, mi trovis amidianoi, mi trovis amicoi, mi trovis gefratoi.
Cara gli ascoltanti, ni invitas vin giui la hodiauan proponon de nia amichino Maria Alessandra. Pri cio temas, ni invitas vin auscultisin.
Saluto miei carai gli ascoltanti. Estas plezuro por mi renconti vin de nove en tiu malgrande spazio che mi racontas pri diversai che conatai locoi de Cubo cae pri aliai temoi allogai al vi. Antaŭ nelonge mi vizitis grandegan florvendejon kaj mi estis ŝokita, ĉar unue mi vidis belegajn florojn kiujn mi neniam vidis antaŭe, kaj due estis tre malvarme interne por ke la floroj ĉiam estu en bona stato, do por eniri tien vi bezonas varmajn vestojn. Post elekti rozojn por mia amikino Rosa kaj eksenti lian dolĉan odoron, mi rememoris pri la nacia floro el Kubo. Papilifloro. Unua foie mi exis pri papilifloro, kia mi esis kvinjara, sed mia unua renkontiĝo kun ĝi okazis en la kampara lernejo, kia mi havis 12 aŭ 13 jarojn. Mi rememoras, ke nokte ĉiu iris por 2 horojn spekti televidilon. Estis iom for de la dormejo. Laŭvoje, apud la rivero, mi sentis tre agrablan odoron, kaj tuj demandis mian instruistinon, kio ĝi estas. Ci clarigis che temis pri mia nazia floro, papilifloro. Mi esis tre emociita, cae hasis al tiu bela cae giuida rencontigio, char ciam mi desiris vidi floron, cion cuvai virinoi dum militoi por sendependezzo della 19 jarcento usis por ornami siain haroin cae costumoin. Cae tio esis ne nur ornamaggio, char en tiui ci floroi curagiai cubaninoi cacis messaggioin por la liberiga armeo. Pro tio papilifloro esis simbolo de patriotismo cae ribelo. Gi esis exota floro de blancai, flavai, au salmai coloroi, cun tre forta odoro cae simbolas bonodoraneggio. En 1936, Cubo ricevis inviton de la Giardino de Pazzo, en la urbo La Plata, Argentino, porque same que la cetera ilando de la continento dice inducia nazian floron. En tu epoco en ialando en corona esis electite la nazia floro, do oni establis comisionon por decidi quin floron electi. La caracterizaggio de 4 floroi esis analizitai cae discutitai, cae la papilifloro esis electita por representi nin en l'Argentina evento. Quancam gine esas origine de Cubo, gi havas grandan signifon por la cubanoi. En Bonaero, papilifloro esis plantita en internazia giardeno por representi Cubon, cune cun la naziai floroi de aliai landoi. Esas multae curiosagioi rilate alla papilifloro. Ekzemple, gi esas vaste uzata en Havajo por beligaj likvaĵoj, ĉar la suko en la maturaj semoj de la planto havas pli beligajn kvalitojn por haŭto kaj hararo. Aliaj studoj en la insulo Tahitio konfirmas, ke ĝi havas tre utilajn ecojn por homa sano. Post havi tiun belegan unuan renkontiĝon kun la nacia floro, mi estis tre kontenta. Kredu min, gi odoras tre bone, forte, kaj estas belega. Do, se vi interesiĝas pri floroj kaj deziras konatiĝi tiu historia, belega kaj bonodora floro, venu al Kubo kaj serĉu ĝin en florvendejo. Vi ne povas maltrafi ĝin. Mi estas Maria Alessandra kaj esperas renkonti vin en nia venonta programo. Ĝis, miaj karaj!
Dauras laboroi por recuperigi de la damagioi de uragano Iam. La Cuba presidente Miguel Díaz-Canel gvidis cisemaine labor considoin por controli la evoluon de la recuperigai laboroi en la plei trafitai territorioi pro la uragano Iam. La presidente de nove visitis la provincia en Pinar del Río, la plei damagita territorio, por segvi la evoluon de la agadoi rilate al construado, la evacuitoi, la electra sistemo, aquo provisado cae servoi donatai al tivi personoi qui perdis domoin cae posedajoin. Same crescas la solidarai agoi de aliai provincioi cae landoi. La usona ciegio contra la insulo estas cruela politico cae devas cesi. La Cuba presidente Miguel Díaz-Canel per sia Twitter conto condamnis cisemaine la validezion de la economia, comercia cae finanza bloccado trudata de usono al Cubo. La presidente escribis en la asoxia reto surdai oreloi de la imperio pri la regiona pretendo, sed ciam preta por mensogo cae calumnio, quia mal moralezzo. Sia flanque la ministro pri esterai aferoi Bruno Rodríguez denuncis en Twittero che la turneo tra Latinoamerico della usona stata secretario Anthony Blinken celis defendi la malamican politicon de sia lando contra la Cariba insulo. Cuba presidente acceptis en Havano la ministro de Publica Securezzo de Vietnamio. Cisemaine, la Cuba presidente Miguel Díaz-Canel acceptis en la Palazzo de la Revolucio la generalon To Lan, ministro pri Securezzo Publica de Vietnamio. En sia conto en Twittero, la statestro enfasis que dun la rencontillo ambau confirmis la rilato en historia en inter ambau landoi, cae la volon daurigi cae fortigi cim. Antaue, la signoro To Lan rencontigis cum la chefo de la registaro, la chef ministro Manuel Marrero, por ratifi la rilato in de fratexo cae solidarezzo inter ambau landoi.
Cai gen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carel.
Cis la reaudo.
Gis baldao.